Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី 7 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2014 ត្រូវនឹង ថ្ងៃ 1 រោច ខែមករា ឆ្នាំ មីឆស័កពុទ្ធសករាជ 2558 ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អនុអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជួនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោកប្រធានាធិបតីបារាំងជួបជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូប្រទេសកាណាដាច្រានចោលការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅប្រទេសសេរីអ្នកកសែតអាមេរិកាំងម្នាក់និងគ្រូបង្រៀនជាតិអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែន
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់សន្និសីទអន្តរជាតិស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មនិងការអភិវឌ្ឍដែលនិយាយថាប្រទេសក្រីក្រក្នុងពិភពលោកត្រូវតែកែទម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីចេញពីភាពក្រីក្រអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកទទួលស្គាល់ថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជានៅមានកម្រិតនៅឡើយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីពឹសដាននៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅបន្ទាប់ពីការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកជឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីប្រង់សូអូឡង់នៃប្រទេសបារាំងបានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីនក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចដ៏សំខាន់មួយទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ជាការសម្ដែងសុឆន្ទៈដ៏កម្រនៅពេលដែលមានការតានតឹងដ៏ខ្លាំងលើចិនលោះដែលកំពុងបន្តមានឡើងនៅក្នុងតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់បារាំងបញ្ឈប់ការប្រគល់នាវាចម្បាំង2គ្រឿងទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូការឈប់សម្ចតដែលគ្មានការរំពឹងទុកមួយនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូដែលមានដឹកនាំបារាំងនៅពេលដែលលោកធ្វើដំណើរចេញពីប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងប៉ារីសវិញបានធ្វើឲ្យលោកក្លាយជាប្រមុខរដ្ឋតែមួយគត់មកពីមហាអំណាចប្រទេសលោកខាងលិចទៅបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីប្រទេសនេះយកអូបទ្វីបគ្រីមៀនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនធ្វើជាឧបសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនតាំងពីខែមីនាមកដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចដែលផ្ទុយពីពិធីការទាំងស្រុងបានធ្វើឡើងនៅចំណតអាកាសយានទីក្រុងមូស្គូជិះជាងនៅមហាសាលរបស់វិមានទីក្រុងក្រេមឡាំងវិមានក្រឹមឡាំងឬក៏គេហដ្ឋានរបស់លោកពូទីនកើតមានឡើងនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចរបស់រុស្ស៊ីឈពោះទៅកាន់ការមិនរីកចម្រើនជាលើកទី1នៅក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំនេះហើយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូបានឯកោជាងពេលណាណាទាំងអស់ចំពោះទូនីតិរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីពូទីននៃប្រទេសរុស្ស៊ីនិយាយនៅក្នុងកំណត់សង្កលតាមទូរទស្សន៍បន្ទាប់ពីជំនួបជាមួយប្រធានាធិបតីបារាំងប្រង់សូអូឡង់ថាខ្ញុំមានសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងថាក្នុងពេលអនាគតឆាប់ៗនេះយើងនឹងមានការកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសកាណាដានិយាយថាប្រទេសរបស់លោកគ្មានផែនការធ្វើតាមសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួននៅក្នុងការពង្រីកការវាយប្រហារតាមអាកាសប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីទេនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងទីក្រុងបារ៉ែននៅក្នុងប្រទេសបារ៉ែននៅក្នុងឈូងសមុទ្រពែករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស John Bett បាននិយាយថាកាណាដាបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់បេសកកម្មនៅពេលបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងក្រុមនិយមអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់តែប៉ុណ្ណោះយន្តហោះចម្បាំងកាណាដាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងយុទ្ធនាការទម្លាក់គ្រាប់បែកដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមការវាយប្រហារតាមអាកាសលើកដំបូងរបស់ខ្លួនប្រឆាំងពួកជនសកម្មយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពីខែមុនដោយមានការវាយប្រហារលើទិសដៅនានានៅក្នុងទីក្រុងហ្វាលូយ៉ានៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាណាដាបានដាក់ពង្រាយយន្តហោះ CF-18 រួមជាមួយប្រភេទយន្តហោះ C-150 Polaris និងយន្តហោះសេបការសម្ងាត់ប្រភេទ CP-140ចំនួន2គ្រឿងនៅពេលដែលប្រទេសនេះ រួមវិភាគកទានដើម្បីធ្វើយុទ្ធនាការទម្លាក់គ្រាប់បែកប្រឆាំងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបានរឹបអូសយកផ្នែកដ៏ធំនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសស៊ីរីអ្នកកាសែតជាតិអាមេរិកម្នាក់ហើយនឹងគ្រូបង្រៀនជាតិអាហ្វ្រិកខាងត្បូងម្នាក់ទៀតបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការប៉ុនប៉ងជួយសង្គ្រោះមួយដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឈឹកហេហ្គលបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាលោកលុកសុំមើអ្នកថតរូបកាសែតនិងលោកភៀកូគីជាគ្រូបង្រៀនបានត្រូវសម្លាប់ដោយពួកអ្នកចាប់ជាតិចំណាប់ខ្មាំងដែលជាសមាជិកក្រុមភេរវកម្មអាល់កេដានៅអុបទ្វីបអារ៉ាប់ក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះដែលបានធ្វើឡើងដោយកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងទ័ពយេម៉ែននៅក្នុងខេត្តសាវ៉ាខាងត្បូងបរិសុទ្ធទាំងពីរអ្នកនេះបានត្រូវគេចាប់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកហើយលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកហេហ្គលបានសម្ដែងនឹងការចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគូសាររបស់លោកសាមឺសនិងលោកខូឃីលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរថាពួកភេរវជនក៏បានត្រូវសម្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលនៃការប៉ុនប៉ងជួយសង្គ្រោះដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាបានត្រូវធ្វើឡើងពីព្រោះតែហេតុផលធ្វើជាជាថាជីវិតរបស់លោកទាំងពីរនោះស្ថិតនៅក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឆាក់ហេហ្គលនិយាយថាកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកជាង 1,000 នាក់នឹងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានក្នុងអំឡុងពេល 3-4 ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2015ខាងមុខនេះនៅឯសន្និសីទសារព័ត៌មានក្នុងរដ្ឋធានីកាបូលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានសម្រេចចិត្តកែតម្រូវពេលវេលានៃការដកកងទ័ពពីពោះទៅការអស់អនឡាញនៃការរួមវិភាគទីនកងទ័ពរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចដល់បេសកកម្មគ្រប់គ្រងអង្គការអូតង់ដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅខែមករាលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកបានបង្ហាញខ្លួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅសន្និសីទសារព័ត៌មានជាមួយប្រធានាធិបតីអាហ្គានីស្ថានអាស្រាហ្គានីបន្ទាប់ពីបានទៅដល់រដ្ឋធានីកាបូលដែលគ្មានការប្រកាសឲ្យដឹងជាមុនលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសត្រូវគេរំពឹងនឹងភាសាជាមួយកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានដាក់ពង្រាយនៅក្នុងប្រទេសនោះបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមដែលបានដឹកនាំដោយអង្គការអូតង់អស់រយៈពេល13ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានមកយោធាប៉ាគីស្ថានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលបានសម្លាប់មេដឹកនាំអាល់កាដាម្នាក់ដែលត្រូវការចាប់ខ្លួននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពីការរៀបចំផែនការវាយប្រហារភេរវកម្មឆ្នាំ2009នៅក្នុងប្រព័ន្ធរទេះភ្លើងរត់ក្រោមដីនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កយោធាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអេតណងស៊ូរីជូម៉ាបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការវាយឆ្មក់ការពិព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទៅលើបរិវេណរស់នៅរបស់ជននោះនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីណាវ៉ាសាតំបន់វ៉ាស៊ីស្តង់ខាងត្បូងនៅជិតព្រំដែនជាមួយប្រទេសអាហ្គានីស្ថានសហការី២នាក់ទៀតរបស់ជននោះក៏ត្រូវបានសម្លាប់ផងដែរមន្ត្រីយោធានិយាយថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធ5នាក់ទៀតបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងការវាយឆ្មក់នោះស៊ូរីជូម៉ាន់កាលពីពេលថ្មីនេះបានរត់គេចខ្លួនពីតំបន់វ៉ារីស៊ីស្តង់ខាងជើងទៅកាន់តំបន់វ៉ារីស៊ីស្តង់ខាងត្បូងដើម្បីបញ្ជាកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធាប្រឆាំងទីតាំងជនសកម្មប្រយុទ្ធដែលបានចាប់ផ្ដើមការពីខែមីនាព្យុះសង្គ្រាមហាហ្គូពីតបានបាក់បោកនៅដីគោកក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនហើយបានបាក់បោកនៅឆ្នេរសមុទ្រដែលមានការធ្លាក់ភ្លៀងនិងខ្យល់យ៉ាងខ្លាំងដែលមានល្បឿន210គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងព្យុះសង្គ្រាមត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានបាក់បោកនៅក្នុងទីក្រុងដូឡារេសក្នុងខេត្តអ៊ីស៊ីម៉ាកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ការិយាល័យការពារជនស៊ីវិលរបស់ហ្វីលីពីនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមនុស្សជាង500,000នាក់បានត្រូវជន់លៀសចេញពីភូមិនានានៅតាមឆ្នេរសមុទ្រហើយនឹងតំបន់ដែលទទួលរងការបាក់ដីកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងការប្រុងប្រៀបទល់ទប់ទល់នឹងខ្យល់ព្យុះសង្គ្រាមនេះអ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុព្រមានថាព្យុះសង្គ្រាមហាហ្គូពីលនឹងបក់បោកតំបន់ភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសហ្វីលីពីនដែលត្រូវបានបំផ្លាញដោយខ្យល់ព្យុះសង្គ្រាមហាយ៉ានកាលពីឆ្នាំទៅពួកមន្ត្រីនិយាយថាចំនួនពាក់កណ្ដាលនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនត្រូវបានចាត់ទុកថាទទួលរងគ្រោះដោយព្យុះសង្គ្រាមហាហ្គូពីតដែលត្រូវគេរំពឹងថានឹងក្លាយជាព្យុះសង្គ្រាមដ៏ធំបំផុតនៅឆ្នាំនេះ
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
របាយការណ៍ថ្មីមួយជំរុញឲ្យប្រទេសក្រីក្របំផុតក្នុងពិភពលោកបដូរពីសកម្មភាពផលិតកម្មទាបទៅជាផលិតកម្មខ្ពស់ដើម្បីធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនបានប្រសើរឡើងក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំអំពីប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចបំផុតអង្គការ UNTED ឬសន្និសីទអន្តរជាតិស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មនិងការអភិវឌ្ឍន៍និយាយថាប្រទេសក្រីក្រទាំងនោះត្រូវតែកែតម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដើម្បីចេញពីអន្ទាក់នៃភាពក្រីក្រដែលរារាំងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍនាងលីសាឆ្លាញ់រាយការណ៍ពីទីក្រុងជេណៃប្រទេសស្វីសលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសំជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ប្រទេសចំនួន48ដែលអង្គការសហប្រជាជាតិសន្និដ្ឋានថាជាប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចបំផុត least developed country នោះមានតែប្រទេសលាវទេដែលកំពុងដើរតាមមាគាដើម្បីសម្រេចបានតាមគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវត្ត Millennium Development Goal ឆ្នាំ2015ហើយមានតែប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិក4ទេគឺប្រទេសអេជូពីរវ៉ាន់ដាម៉ាឡាវីនិងអូហ្គាន់ដាទំនងជានឹងអាចសម្រេចបាននៅគោលដៅសំខាន់ៗភាគច្រើននៃគោលដៅសហសវត្ត នេះការសន្និដ្ឋាននេះហាក់ដូចជានៅមានការខ្វះចន្លោះដោយហេតុថាមានការប្រឈមមុខធំធេងនៅចំពោះមុខប្រទេសទាំងនេះក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំខាងមុខនេះគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវត្ត Millennium Development Goal នេះកំណត់ផែនការសម្រាប់ប្រទេសនានាកាត់បន្ថយកម្រិតភាពក្រីក្ររបស់ប្រទេសខ្លួនឲ្យបានពាក់កណ្ដាលនៅឆ្នាំ2015គោលដៅដែលគេហៅថាគោលដៅអភិវឌ្ឍមានចេរភាព Sustainable Development Goal ដែលអនុវត្តបន្តពីអ្វីដែលគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវត្តបានបន្សល់ទុកនោះបានអំពាវនាវឲ្យមានការលុបបំបាត់ភាពក្រីក្រនៅឆ្នាំ2030លោក Tafare Tefachew មន្ត្រី UNCTAD មានន័យថាសន្និសីទអន្តរជាតិស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មនិងការអភិវឌ្ឍដែលធ្វើការជាមួយប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនិយាយថាវានឹងមិនមែនជារឿងអភូតហេតុអស្ចារ្យទេចំពោះការដែលប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចបំផុត least developed country លុបបំបាត់ភាពក្រីក្រនេះលោកនិយាយថាដើម្បីឲ្យប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចបំផុតសម្រេចភារកិច្ចដ៏អស្ចារ្យនេះបានប្រទេសទាំងនេះត្រូវតែកែប្រែរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនលោកបានប្រាប់ VAA ថានេះមានន័យថាត្រូវផ្លាស់ប្តូរពលកម្មពីសកម្មភាពដែលមានផលិតកម្មទាបដូចជាកសិកម្មនិងសេវាកម្មខ្នាតតូចហើយប្រែក្លាយជាសកម្មភាពផលិតកម្មមានលក្ខណៈចលករដែលមានសកម្មភាពផលិតកម្មខ្ពស់ដូចជារោងចក្រនិងសេវាកម្មកម្រិតខ្ពស
់ Countries that have moved up are the ones that are creating opportunities for those that are leaving agriculture.
ប្រទេសដែលបានងើបពីភាពក្រីក្របណ្ដាបណ្ដាគឺប្រទេសដែលកំពុងបង្កើតឱកាសសម្រាប់អ្នកដែលចេញពីកសិកម្មចូលរួមក្នុងកិច្ចការដែលជួយបន្ថែមតម្លៃដែលគេទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលហើយក្នុងខណៈនោះផលិតកម្មក្នុងវិស័យកមនសាមាននិន្នាការបង្កើនឱកាសបែបនេះហេតុនេះហើយបានជាមានការអំពាវនាវឲ្យមានផលិតកម្មប្រទេសដែលកំពុងប្រើប្រាស់នយោបាយទាំងនេះដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរនិងបង្វែរទុននិងពលកម្មដ៏មានឥទ្ធិពលទៅរកសកម្មភាពផ្នែកនេះមាននិន្នាការឆ្ពោះទៅរកភាពប្រសើរឡើង
លោកតាហ្វាជឿនិយាយថាផ្នែកផលិតកម្មកម្រិតខ្ពស់ទាំងនេះមាននិន្នាការឲ្យប្រាក់ខែខ្ពស់ជាងហើយបង្កើតការបញ្ជាទិញទំនិញលោកនិយាយថាស្ថានភាពនេះលើកទឹកចិត្តការវិនិយោគទុនមើលពីខាងក្រៅប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចបំផុត LDCមិនមែនមានប្រតិកម្មអនថយណាស់ណានោះទេទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់សន្និសីទអន្តរជាតិស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មនិងការអភិវឌ្ឍគឺ UNCTAD បង្ហាញថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសក្រីក្រទាំងនេះរៀងឆ្នាំ2002និងឆ្នាំ2008មានលើស2%ដែលជាគោលដៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកំណត់ដោយសហគមន៍អន្តរជាតិ ហើយសំបីក្រោយពីមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនៅឆ្នាំ2008ក៏ដោយក៏ទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់សន្និសីទអន្តរជាតិស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មនិងការអភិវឌ្ឍក៏សម្គាល់ឃើញថាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចបំផុតមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចច្រើនជាងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍តាមមជ្ឈមភាគ 5.7% ក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុន្តែអ្នកសេដ្ឋកិច្ចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាទស្សនវិស័យសម្រាប់ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចបំផុតសម្រាប់រយៈពេលខ្លីនិងរយៈពេលមធ្យមគឺនៅមិនទាន់ច្បាស់លាស់ទេលោកនិយាយថាការបង្កើនសកម្មភាពផលិតកម្មរបស់ប្រជាជនគឺជាមធ្យោបាយប្រសើរបំផុតដើម្បីលុបបំបាត់គំរូនៃការអភិវឌ្ឍតិចតួចខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងមនុស្សដែលទាញប្រទេសនានាឲ្យជាប់នៅក្នុងភាពក្រីក្រនោះ
រាយបិទ VOA ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធីវិជាសាស្ត្រដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅកនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់ VOA ក៏មានផ្សាយកម្មវិធីវិជាសាស្ត្រនេះផងដែរតាមគេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នករកមើលពាក្យថា VOA ផ្សាយតាមទៅកនៅខាងក្រោមជ្រុងខាងស្ដាំនៃគេហទំព័រ khmer.voanews.com ហើយនៅទីនោះលោកអ្នកក៏អាចទស្សនាកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសនិងកម្មវិធីស្វែងយល់របស់ VOA ផងដែរសូមអរគុណ
អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកបានទទួលស្គាល់ថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅមានកម្រិតនៅឡើយដើម្បីចូលរួមការលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាការអនុវត្តច្បាប់ការពារប្រយោជន៍សាធារណៈឬហៅថានីតិសាធារណៈដោយមានប្រសិទ្ធភាពគឺជាការចាំបាច់នេះជាការលើកឡើងរបស់លោកកែវប៊ុនធាដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវគូចរខាងច្បាប់អំពីនីតិសាធារណៈនៅសាកលវិទ្យាល័យច្បាប់ Columbia ពីរដ្ឋធានី Washingtonនាងតែនសុកសេនិតបានសន្ទនាជាមួយលោកកែប៊ុនធាតាមទូរស័ព្ទអំពីសារៈសំខាន់នៃការអនុវត្តច្បាប់ការពារប្រយោជន៍សាធារណៈដើម្បីលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានភាពប្រសើរឡើង
សូមជម្រាបសួរលោកកែប៊ុនធា
បាទសូមជម្រាបសួរស្រីណិតនិងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស
់ចា៎លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកកៅប៊ុនធាគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវគោចរម្នាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យច្បាប់ Columbia នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឱកាសនេះលោកនឹងពិភាក្សាអំពីសារៈសំខាន់នៃការអនុវត្តច្បាប់បម្រើប្រយោជន៍សាធារណៈឬហៅថានីតិសាធារណៈក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាដោយដែលលោកបានដឹងសប្តាហ៍នេះការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានៅមានកម្រិតនៅឡើយហើយជាក់ស្ដែងតាមសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកក៏ដូចនៅក្រៅស្រុកយើងឃើញមានការចាប់ឃុំខ្លួនបាតុករសកម្មជនក៏ដូចជាសមាជិកគណបកប្រឆាំងមួយចំនួនជាដើមដោយមិនមានដីការចាប់ខ្លួនត្រឹមត្រូវដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកបកស្រាយជូនលោកអ្នកស្ដាប់ថាតើនីតិសាធារណៈឬច្បាប់បម្រើសាធារណៈនេះអាចដើរតួនាទីអ្វីខ្លះក្នុងការការពារនិងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាយើង
បាទនិយាយរួមនីតិសាធារណៈជាពិសេសច្បាប់ការពារផលប្រយោជន៍សាធារណៈនេះវាមិនមែនជាច្បាប់អត្តបទមួយច្បាប់ដែលឡើយដូចខ្ញុំបានជម្រាបនៅខាងមុនហ្នឹងទេបាទវាមានចែងនៅក្នុងគេហៅថាក្រមប្រំពាត់របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងហើយនឹងមានច្បាប់ផ្សេងៗទៀតបាទប៉ុន្តែតកតងនឹងការចាប់ខ្លួននេះខ្ញុំសូមលើកយកតែក្រមប្រំពាត់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងទេដែលតកតងទៅនឹងផលប្រយោជន៍សាធារណៈនេះបាទទី1ច្បាប់នេះវាតម្រូវគេហៅថាធ្វើឲ្យវាមានការធានានិងការការពារសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់អ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយទី2ទៀតដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងថាតើគាត់ចាប់ខ្លួននឹងបាទគេចាប់ដោយសារមូលហេតុអីបាទអានេះអំពីសារៈប្រយោជន៍នៃច្បាប់នេះបាទដូច្នេះប្រសិនជាគាត់ដឹងអំពីសិទ្ធិទាំងអស់នេះហើយអញ្ចឹងគាត់អាចចោទជាសំណួរបាទទៅមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលគាត់មានការចាប់ខ្លួនគាត់អាចចោទជាសំណួរថាតើគាត់ចាប់ខ្លួនដោយសារអីដើម្បីកុំឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃនីតិវិធីនៃការចាប់ខ្លួនណាមួយបាទហើយមួយទៀតវាការពារផលប្រយោជន៍សាធារណៈទូទៅដូចជាសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិបាទសម្បត្តិគេហៅថាប្រៃឈើ ទាំងអស់ហ្នឹងឯងបាទដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងវាបានអាស្រ័យផលបាទបានស្មើស្មើគ្នាបាទអានេះវាមានសារៈសំខាន់មែនបើសិនជាយើងអនុវត្តច្បាប់ការពារផលប្រយោជន៍សាធារណៈនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពឲ្យមានសុក្រិតភាពយើងឃើញថាយើងធានាបាននៅការចែកចាយនៅភោគផលសម្បត្តិធម្មជាតិហ្នឹងស្មើស្មើគ្នាហើយវានឹងអាចកាត់បន្ថយការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋដែរបាទ
ចាបន្ថែមលើនេះនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការអនុវត្តច្បាប់បម្រើប្រយោជន៍សាធារណៈឬហៅថានីតិសាធារណៈនៅកម្ពុជាយើងនេះស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតណាដែរតាមយោបល់របស់លោក
បាទដូចយើងទាំងអស់គ្នាយើងបានដឹងហើយយើងស្ដាប់ឬព័ត៌មានទាំងអស់គ្នាមិនមែនតែខ្ញុំទេបាទនៅស្រុកខ្មែរយើងឃើញហើយថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាមានបញ្ហាច្រើនមែនតើជាពិសេសការអនុវត្តច្បាប់ការពារផលប្រយោជន៍សាធារណៈនៅស្រុកយើងគឺនៅមានកម្រិតនៅឡើយបាទខ្ញុំចង់លើកឧទាហរណ៍មួយចំនួនដូចយើងឃើញហើយថាការចាប់ខ្លួនអ្នកការពារប្រិឈើហើយអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាដើមអ្នកដែលប្រឈមមុខអ្នកដែលចេញមុខការពារផលប្រយោជន៍សាធារណៈទាំងអស់នោះមិនត្រូវបានគេលើកទឹកចិត្តមិនត្រូវបានលើកទឹកចិត្តហើយថែមទាំងគេធ្វើការចោទប្រកាន់ឥឡូវឧទាហរណ៍ដូចជាសកម្មជនការពារដីធ្លីគាត់ទៅជាអ្នករងគ្រោះដោយសាររឿងការពារដីធ្លីសកម្មជនការពារប្រិឈើគាត់ទៅជាអ្នករងគ្រោះដោយសារសកម្មភាពការពារប្រិឈើរបស់គាត់អានេះគឺជាគេហៅថាទស្សនវិជ្ជាមួយបាទនៅក្នុងប្រទេសយើងដែលយើងមើលឃើញទាំងអស់គ្នាអំពីកម្រិតនៃការអនុវត្តច្បាប់ការពារផលប្រយោជន៍សាធារណៈនេះ
ដោយលោកបានលើកឡើងការអនុវត្តច្បាប់បម្រើប្រយោជន៍សាធារណៈនៅកម្ពុជាយើងជាពិសេសដោយក្រមមេធាវីវ័យក្មេងនៅមានកម្រិតនៅឡើយដូច្នេះនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការខ្វះខាតការអនុវត្តច្បាប់បម្រើប្រយោជន៍សាធារណៈឲ្យបានទូលំទូលាយនេះអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់សង្គមកម្ពុជាក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ
បាទតកតងទៅនឹងគេហៅថាការលើកទឹកចិត្តទៅដល់មេធាវីចំនួនក្រោយជាពិសេសមេធាវីវ័យក្មេងដែលមានការបណ្ដុះបណ្ដាលដែលមានសមត្ថភាពឲ្យចូលរួមក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍សាធារណៈនេះគឺវាសំខាន់ណាស់បាទបើសិនជាយើងចង់រស់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលពោពេញទៅដោយសុខដុមរមនាយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវតែបរិច្ចាគពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់យើងដើម្បីធ្វើការការពារផលប្រយោជន៍សាធារណៈនឹងហើយទី២ទៀតដើម្បីធានាបាទទំនៀមនៅការការពារសិទ្ធិរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយឲ្យមានសុក្រិតភាពបាទអញ្ចឹងវាតកតងទៅនឹងការធានាបាននៅបាទឯករាជ្យភាពរបស់អំណាចទាំង៣នៃតុលាការនឹងប៉ុន្តែតកតងទៅនឹងបញ្ហាការពារផលប្រយោជន៍សាធារណៈនេះខ្ញុំចង់លើកឡើងតែបញ្ហាតកតងទៅនឹងស្ថាប័នតុលាការមួយទេបាទព្រោះតុលាការគាត់មានគេហៅថាទូរន្ទីក្នុងការពារនិងប្រតិបត្តិច្បាប់បាទតកតងទៅនឹងបញ្ហានឹងយើងឃើញហើយកាលណាវាខ្វះតឡាកាវាខ្វះការឯករាជ្យភាពដូច្នេះវាមិនអាចធានានឹងការពារនៅសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានទេបើមែនតើទៅវាមិនតែត្រឹមតែឯករាជ្យតែមួយមុខទេវាត្រូវតែមានការហៅថាគណនេយ្យភាពមួយទៀតបាទខ្ញុំគ្រាន់តែលើកឡើងជាឧទាហរណ៍ដូចជាការចាប់ខ្លួនរបស់ជនសង្ស័យបាទដែលតកតងនឹងការសម្លាប់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សលោកជាវិជាបាទដែលជាអតីតជាប្រធាន Trade Union នោះយើងឃើញហើយដោយសារវាខ្វះឯករាជ្យភាពហើយនឹងខ្វះគណនេយ្យភាពនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការគណនេយ្យភាពវាធានាបាទនៅការការពារដល់ពេញលេញដូច្នេះខ្ញុំគិតថាការពង្រឹងការការពារផលប្រយោជន៍សាធារណៈវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់បាទ
ចាជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញឲ្យលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍ចុងក្រោយអំពីការអនុវត្តច្បាប់ទូទៅនៅកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាយើងឲ្យបានប្រសើរឡើង
ដើម្បីលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សបាទនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យបានប្រសើរឡើងខ្ញុំគិតថាគណៈប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទូទៅរួមទាំងខ្ញុំផងជាអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកច្បាប់នេះបានន័យថាយើងចង់ឲ្យស្ថាប័នតុលាការឯករាជ្យមិនត្រឹមតែឯករាជ្យទេឲ្យវាមានគណនេយ្យភាពមួយទៀតបាទដូច្នេះប្រសិនជាស្ថាប័នមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ទាំងពីរនឹងហើយវាអាចធានានៅការការពារសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបានពេញលេញបាទពីព្រោះថាគាត់មានឯករាជ្យភាពគាត់មានគណនេយ្យភាពបានន័យថានៅពេលដែលរឿងក្តីប្រជាពលរដ្ឋដែលបាត់បង់ដីធ្លីតកតងទៅនឹងការបណ្ដឹងចេញដោយបខំគាត់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបានហៅថាតឡាការទទួលអ្នកណាដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅក៏ទទួលហើយត្រូវវិនិច្ឆ័យទៅលើរឿងហ្នឹងដោយគ្នាទាំងអស់ផ្អែកទៅលើភស្តុតាងដែលមានបាទដែលដាក់បញ្ជូនមកហ្នឹងបាទ
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកកែប៊ុនធាដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាសន្ទនាពិភាក្សាជាមួយនឹង VOA ខ្មែរសូមជម្រាបលាហើយសូមជូនពរឲ្យលោកទទួលបានជោគជ័យក្នុងដំណើរការស្រាវជ្រាវរបស់លោកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះចា
បាទសូមអរគុណត្រេនបាទ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលោកដាក់តទៅនេះលោកជីងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណគណៈបកកំពុងកាន់អំណាចនៃប្រទេសស៊ីម៉ាវេបានបញ្ជាក់ថាលោកស្រី Grace Mugabe បានត្រូវតែងតាំងជាប្រធានទទួលបន្ទុកកិច្ចការស្ត្រីរបស់គណៈបកខ្លួនជាសញ្ញាមួយនៃការកើនឡើងនៅឥទ្ធិពលខាងនយោបាយរបស់លោកស្រីនៅក្នុងប្រទេសមួយនៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងនេះគណៈបក ZANU PF បានតែងតាំងលោកស្រី Mugabe កាន់កាប់តួនាទីថ្មីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្នុងអំឡុងពេលនៃសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំដែលមានការចូលរួមពីពួកអ្នកគាំទ្ររាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Harare តួនាទីថ្មីនេះក៏ផ្ដល់អាសនៈដល់លោកស្រីនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការដើម្បីធ្វើសេចក្តីសម្រេចសំខាន់ៗនៅក្នុងគណៈបកកំពុងកាន់អំណាចនោះដែរក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស John Kerry បានចោទសួរពីការពាក់ព័ន្ធយ៉ាងខ្លាំងពីពេលវេលានៃការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ព្រឹទ្ធសភាពីវិធីនៃការសួរចម្លើយរបស់ទីភ្នាក់ងារ CIA លោកស្រី Jen Psaki អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយការថ្ងៃសុក្រថាលោក Kerry បាននិយាយទៅកាន់លោកស្រី Diane Feinstein សមាជិកាព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអំពីសេចក្តីរាយការណ៍នេះបរតក្រិចរាប់ពាន់អ្នកបានចេញមកតាមផ្លូវនានានៅក្នុងរដ្ឋធានីអាថែនដើម្បីប្រពខួបលើកទី6ដែលប៉ូលីសបានសម្លាប់ក្មេងជំទង់គ្មានអាវុធម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋធានីបាតកម្មកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានក្លាយទៅជាហិង្សាដោយពួកបាតកោបានធ្វើឲ្យខូចខាតហាងលក់ទំនិញដុតភ្លើងហើយនឹងចោលគ្រាប់បែកធ្វើនៅក្នុងស្រុកប៉ូលីសបានបាញ់គ្រាប់បែកផ្សែងដើម្បីបំបែកវងបាតកោអាឡិចសាន់ត្រូGigo Polis អាយុ15ឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ2008នៅពេលដែលក្មេងជំទង់នោះបានត្រូវប៉ូលីសបាញ់សម្លាប់ការបាញ់សម្លាប់នេះបាននាំឲ្យមានកុបកម្មដល់អក្រក់អក្រីក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសក្រិចប្រទេសអាស៊ីបៃចានបានខំខាំងអ្នកកសែតខាងស៊ើបអង្កេតដល់ល្បីល្បាញម្នាក់ដែលសេចក្តីរាយការណ៍របស់គាត់ជារឿយៗបានផ្ដោតលើពាណិជ្ជកម្មដែលពាក់ព័ន្ធនឹងពួកអ្នកនយោបាយកំពូលកំពូលរបស់ប្រទេសនោះតុលាការនៅក្នុងរដ្ឋធានីបាគូបានបញ្ជាឲ្យចាប់លោកស្រីខាឌីចាអ៊ីស្ម៉ាយីលយូវ៉ាដាក់គុកកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលជាអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងរ៉ាឌីយ៉ូលីប៊ីធីដែលបានផ្ដល់ថវិកាដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកទីក្រុងញូវយ៉កកំពុងប្រុងប្រៀបរៀបចំការតវ៉ាប្រឆាំងយប់ទី4ប្រឆាំងអំពើហិង្សារបស់ប៉ូលីសប្រឆាំងនឹងជនជាតិភាគតិចបន្ទាប់ពីពិធីបន់សពកាលពីថ្ងៃសៅរ៍របស់បរិសស្បែកខ្មៅដែលគ្មានអាវុធម្នាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់ដោយមន្ត្រីប៉ូលីសកាលពីខែមុន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់25 32និង190ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.